VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Hari ini adalah hari yang istimewa di Amerika Serikat karena 4 Juli ini adalah peringatan kemerdekaan Amerika yang ke-248 tahun. Nah, di tengah tahun politik yang panas ini, masyarakat di Amerika tampaknya bakal tetap merayakan 4th of July dengan nonton pesta kembang api tentunya atau barbekyuan sambil menimbang-nimbang nih siapa pemimpin yang akan mereka pilih pada Pilpres November nanti. Sambil memperingati Hari Kemerdekaan Amerika ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang keputusan Mahkamah Agung yang memberikan kekebalan hukum terhadap para mantan presiden dari tuntutan hukum atas tindakan apapun yang tergolong sebagai tugas resmi mereka.
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit for public office.
Rakyat Amerika harus memutuskan apakah serangan Donald Trump terhadap demokrasi kita pada 6 Januari lalu membuatnya tidak layak menduduki jabatan publik.
Sempurna Pasaribu, wartawan yang sedang meliput usaha judi milik oknum TNI ditemukan meninggal dalam kebakaran di rumahnya. Apakah peristiwa itu murni kecelakaan?
Ada sejumlah fakta dan kejanggalan yang kami temukan di lapangan. Yang pertama itu, sebelum kebakaran itu terjadi, Bank Pasaribu ini itu memberitakan soal perjudian. Itu yang pertama.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita buka VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mempertimbangkan pilihan untuk mundur sebagai kandidat presiden, kata Gedung Putih hari Rabu, setelah penampilan debatnya yang buruk pekan lalu ketika menghadapi kandidat Partai Republik Donald Trump.
Is President Biden considering stepping down?
Absolutely not. And you heard, I believe, directly.
Sama sekali tidak, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre saat ditanya oleh wartawan apakah Biden mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari persaingan. Sebelumnya, pada hari yang sama, Biden bertemu dengan sebagian dari 23 gubernur negara bagian dari Partai Demokrat untuk meyakinkan para kolega politiknya yang penting itu bahwa ia sehat secara jasmani maupun rohani untuk menjadi kandidat presiden partai itu tahun ini. Setelah pekan lalu, penampilan debatnya yang terbata-bata saat menghadapi Donald Trump menimbulkan kekhawatiran. Pertemuan Biden dengan para gubernur itu dilakukan ketika para pembantunya berusaha dengan panik untuk meyakinkan para pendonor, legislator Partai Demokrat, serta pendukungnya bahwa ia siap bersaing dan menaklukkan Trump. Sebuah serangan Israel menghancurkan bangunan sekolah milik PBB yang menampung para pengungsi Palestina pada Rabu. Asap membubung usai serangan udara itu menghantam bangunan sekolah di mana orang-orang berhamburan ke lokasi untuk mencari anak-anak mereka. Saya memohon kepada seluruh dunia, semua negara untuk mengasihani kami. Kasihanilah kami, lihat dan dukung kami. Mereka harus memberi tekanan kepada semua pihak untuk menghentikan perang dan kekerasan ini. Apa yang menimpa kami tidak adil dan kami tidak bisa lagi menanggungnya. Sungguh tidak bisa. Ungkap salah seorang warga yang tidak diketahui identitasnya. Banyak warga Palestina mencari tempat berlindung pada Rabu setelah melarikan diri dari rumah mereka di Gaza Selatan karena Israel melancarkan serangan militer ke wilayah kantong yang padat penduduk itu. Pasukan Israel melancarkan serangan-serangan baru di Rafah, kota di Gaza Selatan, di tengah pertempuran hebat melawan militan Palestina pada Selasa malam, kata warga. Sedikitnya 12 orang tewas dalam sejumlah serangan baru di Gaza Tengah dan Selatan, kata pejabat kesehatan setempat. Hizbullah mengatakan sebuah serangan Israel telah menewaskan seorang komandan senior kelompok yang bermarkas di Lebanon itu di tengah ketegangan yang meningkat di antara kedua negara. Pernyataan dari Hizbullah menyebutkan bahwa komandan itu, Muhammad Naamah Nasser, tewas dalam sebuah serangan di kota pesisir Tyre hari Rabu. Talib Abdullah, komandan Hizbullah lainnya tewas dalam serangan udara Israel terpisah bulan lalu. Sejak 7 Oktober, ketika perang di Gaza kembali mengemuka setelah serangan Hamas ke Israel, Hizbullah terlibat dalam aksi baku tembak lintas perbatasan dengan pasukan Israel hampir setiap hari. Hamas dan Hizbullah yang didukung Iran adalah sekutu. Aksi saling serang antara kedua negara itu semakin meningkat. Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan serangan ketika gencatan senjata tercapai di Gaza. Di sisi lain, pejabat Israel memperingatkan operasi militer yang lebih besar jika Hizbullah tidak menghentikan serangan. Bentrokan antara keduanya meningkatkan kekhawatiran pecahnya konfrontasi langsung di antara Lebanon dan Israel, sehingga memicu upaya diplomatik untuk mendinginkan suasana. Kita beralih ke Kazakhstan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu pada hari Rabu untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Tiongkok dan Rusia sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir kali bertemu Mei lalu ketika pemimpin Kremlin itu mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada pada hari Rabu mengumumkan penunjukan Letnan Jenderal Jenny Carignan sebagai perempuan pertama yang memimpin militer negara anggota G7 dan NATO itu. Carignan adalah tentara yang sangat dihormati, sekaligus ibu dari 4 anak. 2 di antaranya bertugas untuk Angkatan Darat Kanada. Dia akan naik pangkat menjadi jenderal dan mengambil alih tugas dari Jenderal Wayne Eyre yang pensiun sebagai Kepala Staf Pertahanan dalam upacara 18 Juli mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono. Masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang keputusan Mahkamah Agung yang memberikan kekebalan hukum terhadap para mantan presiden dari tuntutan hukum atas tindakan apapun yang tergolong sebagai tugas resmi mereka. Keputusan itu tidak membatalkan kasus campur tangan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020, tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Dora McCower, keputusan itu menunda kasus tersebut. Selengkapnya disampaikan Made Yodi.
Presiden Joe Biden mengecam keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa para mantan presiden tidak dapat dituntut atas tindakan apapun yang termasuk dalam tugas resmi jabatan mereka. Keputusan yang terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Presiden Donald Trump dalam serangan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres Amerika.
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit for public office.
Rakyat Amerika harus memutuskan apakah serangan Donald Trump terhadap demokrasi kita pada 6 Januari lalu membuatnya tidak layak menduduki jabatan publik, jabatan tertinggi di negeri ini. Rakyat Amerika harus memutuskan apakah penggunaan kekerasan oleh Trump untuk mempertahankan kekuasaannya dapat diterima.
Mantan Presiden Trump bereaksi terhadap keputusan Mahkamah Agung di situs webnya dengan membagikan sebuah unggahan di media sosial yang tampaknya berasal dari platform Truth Social miliknya yang berbunyi, "Mahkamah Agung benar-benar membatalkan sebagian besar dakwaan terhadap saya. Joe Biden sekarang harus menghentikan anjing-anjingnya. Negara kita sekarang harus kembali fokus pada kejayaannya." MA tidak mengabaikan kasus campur tangan pemilu yang sedang berlangsung terhadap Trump. Ia dituduh mencoba membatalkan pemilihan Presiden Amerika tahun 2020 yang dimenangkan oleh Biden. Profesor Hukum Chicago Ken Harold Cran mengatakan bahwa tindakan Trump menjelang tanggal 6 Januari merupakan tindakan resmi dan tidak resmi, karenanya Trump dapat dituntut. Harold Cran dari Ken College of Law di Chicago mengatakan,
"To the extent that he was acting as a private candidate, then his acts would fall into the bucket of unofficial acts."
Sejauh dia bertindak sebagai kandidat pribadi, tindakannya akan masuk ke dalam kategori tindakan tidak resmi. Namun sejauh dia berbicara dengan wakil presiden tentang apa yang menurutnya harus dilakukan oleh wakil presiden di Senat, sejauh dia berbicara dengan Departemen Kehakiman tentang apakah ada kecurangan dalam pemungutan suara, maka dia bertindak dalam kapasitas resminya.
Peristiwa 6 Januari hanya disinggung secara singkat dalam debat presiden pada hari Kamis, namun pemberontakan tersebut dapat menjadi isu kampanye yang besar jika kampanye Biden menekan isu tersebut, kata Profesor Ilmu Politik dari George Mason University, David Ramadan. Hal ini akan berpulang pada kampanye Biden untuk memutuskan apakah akan menjadikan tanggal 6 Januari sebagai isu utama kampanyenya. Saya Madioni, VOA. VOA.
Pada Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan perang di Gaza telah menciptakan sebuah bencana penderitaan manusia akibat perang selama lebih dari 8 bulan yang melanda kawasan itu. Selengkapnya disampaikan Jimmy Mana.
Di depan Dewan Keamanan PBB, Sigrid Kaag, Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi untuk Gaza, menggambarkan keambrukan sistem kesehatan publik dan terhentinya operasi sistem pendidikan.
The public health system, as you know, has collapsed, schools destroyed, and the disrupted education system threatens acutely future generations.
Sekolah-sekolah hancur dan terhentinya operasi pendidikan mengancam secara akut masa depan generasi mendatang dengan suhu musim panas yang sangat tinggi dan kekurangan yang parah dari layanan mendasar seperti pengelolaan limbah, fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih, ancaman perebakan penyakit infeksi dan menular sangat besar.
Ditambahkannya 1,9 juta orang menjadi pengungsi di Gaza dan volume bantuan yang masuk ke wilayah itu telah turun secara signifikan. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Chong mengatakan,
mekanisme mematahkan konflik ternyata tidak efektif dan pekerja kemanusiaan tidak diperbolehkan membawa perlengkapan komunikasi penting seperti radio. Itu semua baru gunung es yang muncul di permukaan dari bencana kemanusiaan di Gaza. Kami tekankan sekali lagi bahwa kelaparan tidak bisa dijadikan senjata. Isu kemanusiaan tidak bisa dipolitisasi. Dan memperparah bencana kemanusiaan lewat tindakan manusia tidak bisa diterima.
Perang di Gaza mulai ketika Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 dan menewaskan 1.200 orang serta menyandera 250 orang, termasuk warga sipil dan tentara, dan mereka dibawa ke Gaza. Pembalasan yang dilancarkan oleh Israel telah menewaskan hampir 38 ribu orang sejauh ini, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serta membuat daerah kantong pesisir yang padat penduduknya itu hancur. Sekitar 2,3 juta orang tinggal di Gaza.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Sempurna Pasaribu, wartawan yang sedang menulis sejumlah laporan terkait usaha judi milik oknum TNI, ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya. Murni kebakaran atau dibakar? Anugrah Andriansyah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Kematian Riko Sempurna Pasaribu, wartawan media daring Tribrata TV, masih terus menyimpan misteri. Sempurna bersama istri, anak, dan cucunya meregang nyawa saat api melahap ludes rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis pekan lalu. Penyelidikan sementara polisi menyimpulkan bahwa kematian Sempurna bersama tiga anggota keluarganya itu murni karena kebakaran. Namun Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara menduga kasus kebakaran yang menewaskan Sempurna dan keluarganya bukan sekadar musibah. Wakil Koordinator KKJ Sumatera Utara, Prayugo Utomo, mengatakan sebelum terjadi kebakaran, Sempurna sedang giat memberitakan usaha judi milik seorang oknum TNI. Usaha judi itu terletak di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal Sempurna.
Ada sejumlah fakta dan kejanggalan yang kami temukan di lapangan. Yang pertama itu, sebelum kebakaran itu terjadi, Bang Pasaribu ini itu memberitakan soal perjudian. Itu yang pertama. Kemudian dalam pemberitaan perjudian itu, dia menduga perjudian itu melibatkan oknum aparat militer. Jadi perjudian itu diduga dikelola oleh aparat militer.
Informasi yang dikumpulkan oleh KKJ Sumatera Utara menunjukkan persoalan ini berawal saat salah seorang anggota organisasi masyarakat Ormas memohon kepada Sempurna agar dapat ikut memperoleh jatah uang hasil judi. Selama ini diketahui bahwa Sempurna juga kerap mendapatkan jatah uang tersebut dari oknum prajurit TNI yang memiliki usaha judi tersebut. Namun saat Sempurna menyampaikan permohonan anggota ormas itu, sang oknum TNI enggan memenuhinya. Oknum TNI yang namanya disebut dalam beberapa laporan Sempurna itu luar biasa berang. Dia langsung menghubungi pemimpin redaksi Tribrata TV supaya menurunkan laporan Sempurna. Tapi, kata Prayugo, pihak media tidak menghapus berita itu. Sebelum insiden kebakaran rumah, Sempurna sempat bertemu dengan HB, sang oknum TNI tersebut, kata Prayugo. Dalam pertemuan itu, HB kembali meminta agar Sempurna menurunkan laporan yang ditulisnya. Namun korban tidak menuruti permintaan HB. Kemudian korban pulang ke rumahnya pada Rabu malam 26 Juni 2024 dan diantar oleh rekannya berinisial R. Setelah korban masuk ke dalam rumahnya, rekannya meninggalkan lokasi.
Dia sempat mengamankan dirinya, namun di satu hari sebelum kejadian, tepatnya pada Rabu malam, dia itu pulang ke rumah dan kemudian kebakaran itu terjadi pada Kamis dini hari. Itu fakta yang kedua. Nah, penelusuran kami kepada para saksi, sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bang Pasaribu.
Anggota Dewan Pers, Toto Suryanto, meminta agar kepolisian segera membentuk tim penyelidikan independen yang dapat bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus kematian Sempurna.
Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara aktif melakukan investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.
Saat ini kepolisian juga membuka posko pengaduan terkait kasus kebakaran rumah Sempurna Pasaribu. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.